Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 16, versoi 1-13. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, la maestro laudis la malhonestan administranton pro lia sagazza agado, char la gefiloi de tiu ci mondo estas pli sagazzai o la gefiloi de la lumo pri siei proprai aferoi. La hodiaua legajo presentas al ni tre strangan messagion. La maestro, cai iu sense la signoro, laudas la malhonestezon de la administranto. Effective Jesuo ne simple laudas malhonestezon, sed li faras analogion. Ciel bona sagazza administranto devas attenti pri siai finanzai aferoi, tiel la cristanoi devus zorgeme flegi sian vivon de gefiloi de Dio. La signoro petas al siai discipuloi, tio estas al ni, ne servi lin cae la regnon de Dio latze cae minimume. Contraue li volas che ni agu cae servu Dion entusiasme. Ni besonas usi la saman creemon cae imag povon en nia cristana vivo, ciuin ni metas en nia in profession au shat occupoin. La Sancta Spirito invitas nin vivi energie, porque ni havu la vivon cae havu gin abunde. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de septembro 2013. Signoro, instruu al ni lucti por la laboro. Gi estas la pregio de Papo Francisco, quiu atingis la italan insulon Sardinion por sia dua pastista visito en la itala territorio. Post sia alveno cimatene, li tui pritractis la urgen situazion de laborezzo, cune cun salair helpatoi, sen laboruloi, cae laborantoi civi riscas de locigion, cae por redoni esperon al geiunuloi en territorio, cie malricezzo cae margenigo tre zorgige crescas. La papo atingis urbon Cagliari, cie attendis lin miloi da personoi. Dum la bonveniga ceremonio, salair helpato, sciafo bredisto, cae entreprenistino, salutis lin cun siai proprai attestoi. La papo auscultis ilia in vortoin. Poste li comencis legi sian paroladon, sed post malmultai frasoi li haltis, cae comencis paroli improvisite. Mi ne estas dungito de la ecclesio, quiu alvenas cae diras al vi curagion. Per citiu renconto, aldonis Papo Francisco, mi desiras cefe esprimi al vi mian proximezon, fronte alla situazioi de suferado, alla multai iunai sen laboruloi, alla personoi ciui estas salair helpatai, au havas provisoran labor postenon, alla entreprenistoi cae comerzistoi ciui pene clopodas daurigi sian laboron. Temas pri realajo ciun mi bone conas, pro la sperto ciun mi havis en Argentino. Mia patro estis iuna, ciam li atingis Argentinon. Li estis plena ie espero, cae li trasuferis la teruran crison della trideca iaro della dudeca iercento. Li perdis cion. Cai mi auscultis dum mia iunezzo paroli pritiu e poco heime. Mi ne travivis gin, mi ancora un estis nascita. Sed mi audis paroli pricitiu suferado, mi bone conas gin. Mi devas diri al vi curagion. Sed mi conscias che mi devas fari mian parton, porche citiu vorto, curagio, ne estu nur bela portempa vorto. Che gin estu nur la rideto de dun ungito della ecclesio, chiu alvenas cae diras al vi curagion, tion ci mine volas. La crisoi, cae la conexai suferadoi, estas la post secvoi de monda electo, de economia sistemo chiu conducas al citiu tragedio, economia sistemo chiu havas iela centro, idolon chiu nomigas mono. Dio volis che iela centro ne estu idolo, sed viro cae virino. La mondo estas idol cultanto, nur la mono ordonas, falas la maliunuloi, char in citiu mondo ne plu estas loco por ili. Multai parolas pri citiu cascita eutanasio, char oni ne priflegas ilin, oni flanken metas ilin. Do ne alla culturo della fora partigo, ni volas justan sistemon, en ciu ciu povu progressi. Fronte al miloi da fideluloi, la papo levis sian pregiadon. Signoro Dio, rigardu al ni, rigardu al citiu urbo cae al citiu insulo, rigardu al niai familioi. La idoloi volas pristelinin de nia digno, la maliustai sistemoi volas forsteli de nila esperon. Signoro, helpinin reciproche, forgesi egoismon, cae senti la ni popolo, ciu volas antauen iri, instruu al ni luct. Por la laboro. Poste la papo celebris la meson en la basilico de Bonaria, bona aero, cae inter la usatai lingvoi estis ancau unu e la sardiniai lingvoi, ciun la papo usis por comenzi sian predicon. Necessas la loiala cun laboro fare de ciui, necessas la sindevigo de la rispondezuloi de la instituzioi por certigi al personoi cae familioi la fundamenta in raitoin. Ili estis la comenzai vortoi de la papo ciu daurigis ien. Neniu vualu la rigardon de Maria, rigardo ciu estas rigardo de compato cae sorgemo, nia coro de gefiloi capablu defendi gin el multai parolemuloi ciui promesas illusioin. La postatag meso de Papo Francisco in Sardinio comencigis per la cortuscia rencontro in la cattedralo cun la malriciuloi assistatai della caritata gado cae cun quelcai malliberuloi della urba prisono. En viai visagioi, diris la papo al cilastai, mi vidas penadon, sed mi vidas ancau esperon. Sentu vin amatai della signoro, sed ancau della multai bonai personoi, ciui per siai pregioi cae agadoi, helpas vin mildigi la suferadoin. Dua postatagammesa rencontigio en Sardinio estis tiu cun la mondo de culturo en la Sardinia Teologia Papa Facultato. La papo substrecis che la sin pretigo de la candidatoi al sacerdotezzo restas unua ranga celo, sed ancau che la formado de la laicoi tre gravas. La lasta rencontro della papo in Sardinio estis tiu cun la geiunuloi della tuta diozeso. Ne prescribebla estis la entusiasmo della ceestantoi. Al ciui la papo reeldiris la inviton esti attestantoi de Cristo, cae transdoni la gioion de cristianismo. Ni finas per movada informo. Hodiau solenigas la Europa Tago de Subteno de la campagno Unu el Ni. Temas pri campagno ciu celas collecti subscriboin por la iura agnosco de la raitoi de la homai embrioi. Existas mult lingvai informiloi en la Facebooka pagio de IQE, atingebla tra IQE.org, aperis informo pri la maniero aligi alla campagno. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.